Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naša današnja tema priče o duhovnicima, a gost je Velja Pavlović, novinar studija B. Jedna novinarska karijera za veliko poštovanje. Emisije na studiju B, nivo 23, Nezaštićeni svedok, Duhovnici, učinili su ga kultnim televizijskim autorom. Stručnjak za Boga i rock'n'roll, kako je neko lucidno primetio, govori tiho, skromno, sa nepodnošljivom lakoćom, ne otkrivajući ničim da je otac slavljeg srca koji je sam podigao ćerku Kristinu od njenih godinu dana, kao što je i u novinarstvu podigao ugled na nivo 23. Ovo citiram, a na to dodajem, otvorio nove televizijske vidike za sve one željne duhovnog vida emisijom Duhovnici. Dobitnik mnogobrojnih nagrada, pomenuću nagradu grada Beograda za životno delo iz oblasti novinarstva. Dobili ste i nagradu Rusa,
Nagrada. Zove se, čini mi se, za međunarodnu saradnju pravoslavnih zemalja. To je nagrada ustanovljena pre 15-20 godina. Drago mi je što mi je Patrijarh Pavle uručio tu nagradu. Do sad su je dobili, tada kada sam ja dobio, dobio je tadašnji predsednik države Koštunica, dobio je Kusturica, vrlo ugledni autor i poslenici, kako da kažem, politički.
Zaista ste u elitnom društvu.
Pa jeste mnogo.
A tu vam je i mesto, to ste zaslužili. Pa i sada ovako zvanično dobrodošli, Veljo.
Hvala vam mnogo, vrlo mi je drago i ponosan sam što sam u ovoj istorijskoj kući, što dođem u Radio Beograd, pa mogu da razmišljam koliko Beograd, naš grad i naša zemlja ima istorije kad ima ovakvu jednu instituciju.
Evo, počeću emisiju jednim za mene uvek mnogo teškim pitanjem. Kako ste? Ja nikad ne znam na to pitanje da
dok je zima. Kažu da se i ne pita da bi čuli kako ste, nego šta umete da odgovorite. To je jedan mudar čovjek rekao, ali ne znam, čekam proleće. Nekako me mami iz neke daljine i to odmah među prvima osetim, valjda. Dosta je bilo zime, radujem se nekim boljim danima. Beograd je lep kad je pod snegom, ali je najlepši u proleće.
Rekli smo da ćemo ovu emisiju fokusirati upravo na vaše mnogobrojne serijale vezane za emisiju Duhovnici. U Hilandar odlazite prvi put 1980. godine, tada ste imali 27, ja se izvinjavam što otkrivam godište vašeg rođenja, ako neko dobro računa.
Nije to ničija tajna. Otišao sam sa prijateljima manje više slučajno, ne očekujući mnogo, da kažem da sam ja, kao većina, porastao u onom komunističkom sistemu obrazovanja i društvenog komuniciranja u kome crkva skoro nije ni postojala i ono što smo znali o crkvi bilo je potpuno pogrešno, da je to nešto kao zastarelo sa nekim ostarelim monasima i monahinjama koji nemaju gde pa su tamo i tako dalje. Međutim, ja sam sve potpuno drugačije video kada sam u Hilandar stupio tada prvi put. Mislim, nekoliko dana smo proveli na Svetoj gori i otkrivam jedan potpuno drugačiji svet za mene. Otkrivam drugi način života, otkrivam jednu novu filozofiju, otkrivam sreću, kako da kažem, put u životu koji može da se sledi i koji može da vam donese dosta zadovoljstva. Tako počinjem da izučavam od početka i sasvim iskreno, onako, amaterski, šta je vera, šta je duhovnost, šta je hrišćanstvo, šta su ostale religije, to činim i dan danas i veoma uživam u tome. Od onda ja nisam nikad brojao, ali između 20 i 30 puta najmanje sam bio na Svetoj gori. Svaki taj moj put je bio drugačiji, svaki pamtim negde drugačije. Setim se uvek pesme mog prijatelja koji me i nagovorio da odem tamo. Milutin Petrović, pesnik, i Dušan Vukajlović, pokojni danas. Milutin je u nekoj pesmi napisao da čovek ide u Hilandar samo prvi put, a svaki put posle toga se vraća. Što jeste, odeš i ostane deo, da kažem, srca i duše u Hilandaru i vraćaš se mnogo puta.
I kad ste napravili prvu emisiju?
O religiji, da, pravio sam emisije pre nego što je počeo hvaljeni ili najpoznatiji moj serijal Duhovnici. Tada je počela da radi televizija Studija B. Mi smo još u pripremi. Studio B se spremao za svoju televiziju.
Koja je to godina?
Pa 80-ih, ne znam sad tačno, 87. 6. televizija je konačno počela raditi 90-te, ali 15. godina je Studio B imao opremu gotovu da krene, da samo pritisne dugme, ali nije dobio dozvole. Tako da smo mi pravili neke emisije i prva među njima kao serijal se zvala U susret jubileju Hilandara. To je onda bila možda 86. ili tako nekako. I vrlo sam uživao. Bilo mi je drago što u mojoj firmi mladi recimo montažeri televizijski su uživali isto, otkrivali kao ja svašta potpuno novo u tim snimcima koje smo pravili ja i neko od snimatelja. Morali smo uvijek da se krijemo, jer na Svetoj Gori je zvanično zabranjeno snimanje, ali uvijek neko nešto snimi i ne jure ga posle na sud. I eto, tako je počelo to lagano, kako da kažem, ulaženje u temu koja će izgleda da me prati celoga života nadalje, jer kad je završen taj ciklus emisija U susret velikom jubileju, pa veliki jubilej Hilandara, pa posledice ili post razmišljenja o jubileju, onda smo krenuli da radimo emisiju koja se zove Duhovnici, koncipirana tako da u centru pažnje bude neko od monaha, neki iguman, monahinja, sve jedno, koji bih izabrao i bio siguran da je posebna ličnost, da ume nešto da kaže, da ume nešto da...
Pa vi ste pionir u toj oblasti, do tada nije,
nije bilo tada ništa. Ja se sećam, u mojoj redakciji su govorili da ja kao studiram teologiju.
Lepo je napisao, onda ste postali stručnjak za Boga i rock'n'roll.
Da, lako je deliti te stručne, kako da kažem, epitete. Trudim se, ja u stvari uživam veoma i u rock'n'rollu i u istraživanju duhovnosti.
Viljo, ja vas znam, vi ste čovek zaista široke kulture, govorite strane jezike, gutate knjige, vaša znanja su mnogo velika, ali vi ste, to je vaš stil, vi tako ste uvek negde u drugom planu i to je vas izgradilo kao Velju Pavlovića. Vi na taj način otkrivate i otkravljujete svoje sagovornike i iz njih izvlačite najviše.
Pa, znate, živimo u nekom dobu da je ta narcisoidnost gotovo vrlina i svi hoće sebe da predstave. I
šta su sve pročitali i šta sve znaju.
Tako da, pokušam da budem malo drugačiji od sveta, pa svi pokušamo da budem drugačiji, ja na toj žici.
Ali vama je uspelo.
Možda, da.
I zato su po mom ličnom mišljenju te vaše emisije Duhovnici zaista posebne i neponovljive. Ja ne znam da li bi to neko umeo da kopira, jer vi, to je svet koji se teško otkriva.
Moguće, da, nisam imao uzora, nisam imao emisiju koju bih kopirao, kao što sam kopirao neke kad sam radio Nivo 23. Svaka televizija ima taj dugačak razgovor iz kulture sa nekom posebnom ličnošću od sat, od dva sata čak i tako dalje, ali ove nisam viđao nigde i onda sam istraživao sam kako
da im pristupite.
Da im pristupim. To je jedna od najvažnijih stvari, ovo što ste sad spomenuli. Vrlo je teško ući u manastir i dobiti intervju od bilo koga od tih ljudi. Nikad neću da zaboravim, mislim, to je bila Velika Remeta. Tamo sam pravio intervju sa jednim starim monahom. On imao preko 90 godina. Možda beše otac Benedikt, zaboravio sam, ja mislim da jeste. Dogovorili smo se da pravimo intervju napred. I onda sam ja posle desetak dana došao i sve je bilo spremno. Ja mu postavio to
pitanje. To je bilo 90-ih.
Tako negde, da. On je ćutao i gledao me mrko i onda je rekao vrlo strogo kao, pa nisam ja otišao u manastir da bi dao intervjue po televizijama. I mi smo svi prebledili, mislili, nema razgovora, nećemo ništa uraditi, bruka jedna, kako da kažem. Čovek dalje nastavlja, ali svako ima neko iskustvo i ja sam dužan sa ovih 90 i nešto godina da ispričam šta se meni dešavalo, da pomognem drugima u spasavanju, kako se to kaže manastirskim žargonom, da im bude lakše da bolje pronađu put. I to sam zapamtio, to i jeste jedna od svrha ovih mojih emisija, da nešto naučimo, da nešto shvatimo bolje. Život je prepun tih zagonetki i raznih iznenađenja. U tom manastiru sam, recimo, to sad je to asocijacija malo ne najdirektnije vezana za ovo o čemu govorim, ali je važna. Ušao sam u ovu crkvu da se odmorim, bilo je leto.
Pričate o Velikoj Remeti.
Da, i tamo...
Gde je sada otac Stefan Vučković.
Da, to je bilo davno, tih 90-ih.
Tad nije ni bio obnovljen manastir, bio je vrlo zapušten.
I vidim u crkvi čoveka samo koji se moli. I ja prepoznam mislim, meni se učini da haluciniram ili šta je, da je to Peter Handke, čuveni pisac. I nisam smeo da mu priđem, ali kad sam izašao za njim napolje, vidim da on razgovara sa Radakovićem, ovim svojim piscem, prijateljem i prevodiocem. I onda sam bio siguran da je to Handke. Onda im priđem, obojici, malo smo pričali. I uzem i intervju od Hankija tu isto. I on mi kaže kao nešto onako u principu o crkvi, o smirenju, o duhovnosti.
Neverovatno.
Ja sam sav ono, da ne kažem, drhtao od uzbuđenja. Ali sam video da se Hankija moli pred pravoslavnim ikonama. I jedan veliki pisac, to što kažu, nije dobio Nobelovu nagradu što je preterano išao na Kosovo. Ja mislim da je to tačno. Ne govorim to samo ja, nego mnogi koji se bave istrajnije i detaljnije književnošće od mene, da je Handke jedan od onih koji su zaslužili, ali nisu dobili. Ima svačega u manastirima.
Čućemo tokom emisije čega sve ima u manastirima i koje su zanimljive priče vezane za duhovnike, ali i posle muzike. Bogorodice Djevo, raduj se ja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se ja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj se ja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, priče o duhovnicima, a naš dragi gost je Velja Pavlović, novinar studija B. Veljo, posle emisija Duhovnog karaktera, serijala U susret jubileju manastira Hilandara, vi krećete pre 17 godina ozbiljno da radite duhovnike. Ne ozbiljno, nego to postaje emisija. Se sećate prve emisije?
Ja mislim da je jedna od prvih, u stvari sećam se najviše te koja je bila druga, treća možda, ne sećam se koja je bila prva. Sa ocem Tadejom sam je radio. To je isto jedna od najpoznatijih emisija danas koje sam ja ikada uradio. Krste, razgovor sa svecem i tako dalje. Ja tu nešto posebno zaslužan za toliko da kažem poznatost te emisije i nisam. Hoću da naglasim, znao sam u to vreme, to je moj glavni adut bio igumana manastira Kovilj, vladiku Porfirija, danas mitropolita Porfirija. I on mi je veoma pomogao.
Tad je otac tada bio
u nekoj privatnoj kući blizu manastira Kovilj, na kraju života imao je, mislim, posle tog razgovora nekoliko meseci kasnije on se upokojio. I to sve pamtim, on je imao onu veliku mantiju, onu svilenu, imao sam utisak kao da leti.
On njemu kao da, u stvari, vladika Porfir je brinuo tu negde.
Vladika Porfir je još jedna porodica koja je to prihvatila da uz njega bude što bliže ovo privatno, jer on je već dosta bio rano, trebalo ga je možda premeštati iz kreveta do stolice. Ja ne znam tačno, jer on je dobro izgledao kad je pravio taj intervju, kad je došao u Kovilj, gde smo to snimali. Kažem, izgledalo je kao da leti, da ne dodiruje zemlju, ja to tako pamtim sve. Jedna od najinteresantnijih stvari u svemu tome je bila što tada je vladika Porfirije možda bio samo iguman, mlad monah, kako da kažem, i ova jedna legenda u istoj sobi se nalaze. I otac tada i prilazi i ljubi ruku igumanu manastira Porfiriju, jer je to, kako da kažem, protokol ili običaj u manastiru, da. Bez obzira što je među njima u duhovnom tada
živi
smislu.
Svetec.
Da, živi svetec ljubi ruku igumanu, jer on se pridržavao svakog i najmanjeg tog pravila monaškog. I to je mene inspirisalo, veoma nadahnulo, kako da kažem, podiglo na jedan potpuno viši nivo, da sam onda jurio i gledao da nađem.
Čega se sećate iz tog razgovora? Pa to zaista jeste da vam da krila sa ocem Tadejem napraviti treću, četvrtu emisiju, jeste. I to pred kraj njegovog života.
Da, sećam se da je teško govorio. Ima ta iz njegove biografije podatak da je on još kao mali oboleo na plućima i mislili se da neće preživeti. I tako je imao čitavog života problema sa disanjem, a još pogotovo tada. Tako da je govorio rečenice onako skoro na pola, pa uzme neki sekund pauze da skupi vazduha, da to ispriča dalje šta hoće da govori. I bio je veoma koncentrisan. Ja sam mislio da ću morati možda da govorim glasnije, da li čuje dobro, da li me razume sve. Perfektno je sve razumeo.
Kako ste energiju osjećali u njegovom prisustvu?
Pa onako, neka vrsta blaženstva, što bi se reklo. I to je isto dobro pitanje. To je jedna od stvari koja se kod svakog pravog ovoga duhovnika osjeti. Da vam je jako lepo da sedite u njegovoj blizini, da ste tu blizu, da neka vrsta blagodati, što bi rekli, se tu odmah osjeti, nekog spokoja.
I nekako sve postaje moguće.
Sve postaje moguće, sve postaje nekako lepo, i pogotovo kad su duhovnici veliki, kao što je ovo. Ja mislim da je dovoljno ovo što ljudi govore da im treba preporod, da im treba resetovanje, da im treba da se snađu, da se smire. Nije važan čak ni razgovor, ali da sediš pola sata pored ili 15 minuta pored velikog duhovnika, to može čovjeka da resetuje, da ga vrati u neku normalu, da mu pomogne da funkcioniše ono kako treba.
Jel se sećate tada neke njegove rečenice?
Pa sad
prošlo je 17 godina.
Da, prošlo je 17 godina, ali eto, možda najinteresantnije mi je kad smo, ponešto je odgovarao vrlo spontano i brzo, kao tu smo došli do komunikacije sa onostranim, sa drugim svetom. I onda on rekao da je komunikacija jako laka i brza. Da, ja kažem, kako brza, kako laka? On kaže, lakše i brže nego telefonom sa ljudima na zemlji. Ja pričam sa ljudima koji nisu više među nama. Lakše nego telefonom. Sećam se da tu rečenicu rekao. Komuniciram sa njima. I sedeli smo tu, posle još malo nešto pričali. Ima jedan deo razgovora koji je on tu na kraju nešto rekao. Ja danas kad bi preslušao ponovo, možda bi bolje shvatio. Onda nisam. Taj deo nismo ni objavili. imali smo više nego što je potrebno za jednu misiju, ali smo posle to stavili na neki DVD, ne znam šta je bilo dalje. Ponek ljudi sami razumeju šta je.
Čuvate sve svoje emisije?
Pa ne, ne, nažalost. Nažalost, to je uvek samo u Studiju B bilo, kako da kažem, nismo imali novce, ja sećam to dan danas.
Kao i u Radiju Beogradu, toliko da? Blaga je izgubljeno.
O, ali Radio
Beograd...
Jer
su trake bile skupe, trake ako skupe. Nisu arhivirane, one su presnimavane.
Da.
I kod vas.
Da, ovaj, da, ja se sećam Duška Radovića, smo mi počeli da nešto skupljamo, on ima jednu, danas niko ne zna, nijedan broj, da kažem, te emisije sačuvan, petkom je išla Beogradske inicijative. Onda sat vremena je Duško imao svog sagovornika, nekog arhitektu s kim govori o Beogradu, o budućnosti i tako dalje. To su prelepe emisije bile. Ni jedna jedina nije sačuvana, nešto smo snimali i onda radosno firma dobije nove reklame, ne znam, za C-kafu, na primjer, i onda neko kaže, snimaj preko onoga Duškovog, snimit ćemo mi Duška ponovo. Važno je pare da sad namaknemo za prvi, što su svi odobravali, a danas, eto, šta da kažeš?
Evo, čuli smo na početku pre 17 godina kad su krenuli duhovnici razgovor sa ocem Tadejem. Kog se razgovora još sećate?
Jo, ima ih mnogo. Da, pa možda ovako da promenim taj prostor oko sebe. Uvek je nešto u pameti ti više nego ostalo. Sad mi pada na pamet moj odlazak u Kaliforniju, na sever Kalifornije, u mesto se zove Platina, manastir Svetog Germana Aljaškog. To sam ja otišao tamo preko prijatelja svojih i finansirao sam čitav put i snimanje. Snimao sam sam sa kamerom, to je zaista bio onako doživljaj. Beležio sam nešto, imao ideju da napravim od toga knjigu, eto koliko sam lenj, ništa još nisam uradio, možda ću raditi, ali sam isto tu otkrio jedan divan svet, to je ovaj manastir koji se nalazi, mesto se zove Platina, vrlo malo po Platini, to je bio rudnik i rudarsko, kao i mnogo drugih takvih u Kaliforniji, iz doba one zlatne groznice i onda je to sve napušteno, 15 km gore se ide do vrha brda i tu je manastir. U manastiru nema ni struje, nema ni vodovoda. Živi se ono, kako da kažem, u onim najosnovnim ljudskim uslovima. Mole se neprekidno i neprestano. Ima ih 20 kada sam ja bio, ne znam sada kako je. Svi su Amerikanci, nema niko nikakve veze ono kumovske ili rodbinske sa Srbijom ili pravoslavljom. Jednostavno su došli do pravoslavlja na način na koji je došao Serafim Rose, koji je rođen u protestantskoj porodici, valjda, pa je bio katolik, pa je bio onaj New Age, jedna vrsta filozofije i religije, pa je došao do žive religije kad je došao u kontakt sa pravoslavljem. I onda je to njemu prijelo i on je postao jedan od svetaca, tako da kažem, u pravoslavnom svetu, predivne su njegove knjige, bio sam tamo je sahranjen u tom manastiru i grupa koju je on osnovao još uvijek je tamo bila. I to je bilo jako zanimljivo za mene iskustvo. Zaista, sećam se jedne večeri u manastiru kada oni nekako ono kao zapadni svet sve rade, da kažemo, strogo po pesu, znači po pravilu službe, njima su liturgije najduže, onda na večeri to je jedno večer koje dugo traje, gde se oni dogovaraju, pa onda u jednom času on kaže sad će Velja da nam priča o Srbiji, ali da priča na srpskom, a niko ne zna srpski. I onda ja nešto pričam.
Što oni žele tu melodiju?
Melodiju, da. Priča se, ne znam, pita me šta, pa eto kako je u Studenici, na primjer. I sad ja to pričam o Studenici na srpsko, oni svi gledaju i onda i on prvi krene da prevodi ako ne zna srpski. I pogodi dosta stvari.
Neverovatno.
Da. Iz neke ono melodije, grimase na licu, šta ja znam, oni čitaju, čovjek toliko odaje ovim neverbalnim komunikacijom i sredstvima od onoga što saopštava. Tako da su oni to pratili kod mene, pa onda ja se sećam, bio sam prijatelj sa njim jedno vreme, Miodrag Bulatović Bule, čuveni pisac.
Pisac.
On mi je govorio kako strašno voli da čita kineske pesme u originalu pred spavanje. A ja kažem, kako to? On ne zna ni jednu reč kinesku, ali kaže, ima tu neke melodije koja mi tako fino podvuče neku muziku pred odlazak u snove da uživa u tome. Bio sam jednom kod Gostuškog isto to, eto, pamtim. I to su neki duhovnici, gradski.
Kako ne, to su gradski duhovnici. Da. Duhovnici sveta umetnosti, kulture.
Da, Gostuški je slušao dnevnik na mađarskom. I to meni govori, čekaj, sam da čujemo. Ja sam mislio da on zna mađarski. A ne, oni strašno volio melodiju kao mađarskog jezika. To neću nikad zaboraviti. Kad sam ulazio kod njega, tu ima, on je živeo u posebnom delu dvorišta. Jer tamo oni su imali galeriju i vidinu ovu, kako se zove, salon i sin imao jedan deo i Dragutin sam u jednom. Ja zvonim i čujem iznutra, it's open. Šta je zvonim opet i onda on, onako teatralno. Gospodine Pavloviću, mnogo ste me razočarali, ja sam mislio znate engleski bar. Bar ako ne očekujem da me neko engleski poziva u kuću u Beogradu. Ali eto, jezici mogu da se razumeju, valjda i... Iako ih ne znate. Ima još zanimljive stvari oko jezika. Ja sam to zaista osetio, kako da kažem, poput ljudi koji prave neki eksperiment naučni, recimo. Bio sam dugo u Hilandaru. U početku, kad sam odlazio u Hilandar, meni najlepše bilo da odem tamo na 10-15 dana, na mesec dana, kad svi zaborave da sam gost, onda nešto se drugačije rađa. I onda imam tamo, naravno, i prijatelje, imam i zaduženja, i onda u jednom času samo stojim i osetim da me neko zove, a tišina, i onda se okrenem i vidim Vasilija, koji je umro skoro. I on me samo pogleda i skloni se. I ja znam da me zvao gore. I hoću da kažem, kada čovek uđe u neka svoja tako razmišljanja i ćutanja, mislim da onda raste nivo tog njegovog intuitivnog u njemu, da može zaista da razgovara i komunicira sa ljudima bez glasa, bez... Imam drugarice, bili znakinje, koje kažu da razgovaraju, što kaže tada, kao telefonom. Pogotovo kad su razdvojene. Kaže da u Beogradu ta veza manje radi, ali recimo kad jedna na moru, druga u Beogradu, onda kaže pričamo mislima kod telefona.
A u duhovnika sa kojim ste razgovarali skorije vreme, ovo pričamo kad je bilo, na početku duhovnika, koji je na vas ovako ostavio snažan uticaj, poput oca Tadeje?
Poput oca Tadeje.
Da li se formirao neki takav monah, duhovnik?
Znate, u tom smislu toliko posvećen duhovnosti, ne znam da li, to su vrlo retki takvi. Mislim da su samo Patrijar Pavle i on u novijem vremenu bili ti 100% monasi, ti živi sveci koji tako su bili među nama i na zemlji, a i sad su među nama samo na jedan drugačiji način. Ali mi treba, ja mislim, da tražimo ono što je u našem vremenu, i dok je tada bio živ, ljudi nisu shvatali da je on to, pa im sad žao što ga nisu videli, ali ima drugačijih stvari danas, potpuno drugačijih. Recimo, mene je, gotovo da ne mogu da se porede, ali mene fascinirala monahinja jedna, to je Mati Efimija i njen manastir Gradac. Koji...
Evo, žensko monaštvo ćemo, Veljo, oprostite posle muzike.
Može. Oh.
talasi Radio Beograda 2, priča o duhovnicima. Naš današnji gost je Velja Pavlović, novinar i autor serijala Duhovnici. Eto, već 17 godina. Rekli smo u prethodnom segmentu da ćemo sada pričati o ženskom monaštvu i da tamo ima divnih ličnosti koje ste upoznavali radeći emisije Duhovnici.
Da, govorio sam o igumanije Efimiji. Ona je bila igumanija manastira Gradac, sada nije, sada u jednom drugom manastiru u Francuskoj.
Da, to je zanimljiva priča. Taj manastir je dobijen na poklon, u stvari. Znate nešto o tome?
Ja sam znao priču. Pričala mi je ona da je tu živeo, sad ne znam imena, ali francuski jedan sveštenik koji je prešao u pravoslavlje sam. I njega je došao da posjeti jedan naš vladika i došao je ranije mnogo i nije, i bio je čak sam, valjda. I onda je on uzeo da čisti lišće po dvorištu manastira i da sprema, da kako ono kažu, neki ljudi ne mogu da sede mirni. I on je to spremao. Dvorište, i ovaj je ušao unutra i video šta ovaj radi i rekao, upa, ja sam sada dobio čoveka kome ću da poklonim ovo sve, jer ja odlazim, ne znam šta ću s tim. Mislim, čovjek je bio star.
To je negde u okolini Pariza, gde se ne,
to nalazi? Nije. Pa, okolina je njima bliže sve.
Relativno.
Da, zato što su bolje povezani. Mislim da ima 200 km, ali se brzo ovim železnicama modernim dolazi.
I Mati Efimija je otišla tamo da oformi sestrinstvo. Tamo
da oformi, da, gdje jeste sestrinstvo. To se nalazi u jednom od najlepših ovih nacionalnih parkova Francuske. Ona kaže da je dolaze stalno turisti, dolaze biciklisti, pogotovo tu, ona je na nekoj ruti važnoj za ove bicikliste koji idu na vrh planine svojim malim vozilima, kako li se to zove, taj brdski planinski, ne znam, nije biciklizam. Ona je fascinantna ličnost. Ona je, izuzetna slikarka. Onda, ja mislim da je veoma talentovana i za književnost. I sa njom su razgovori isto jako interesantni, jer ona je puno drugačija od svog sveta. Koji, svi su monasi drugačiji od svog sveta. Mi se svi trudimo ovamo u ovom van zidina da ličimo više jedni na druge. I onda nam to više prija, onda mislimo da smo sigurniji nekako, kao eto isti smo kod drugi. A oni su sami, oni imaju taj svoj direktni, kako da kažem, kontakt sa Bogom i tu se ispituju, ne ispituju se i ne porede sa okolinom, kako da kažem. I to je jedna od stvari koja mene veže za taj monaški svet.
Kakav je to dar?
To je dar.
To shvatate da je dar?
Jeste, to je dar. Ja mislim, čovjek se rađa kao monah, kao što se rađa, ne znam, za slikara ili za malograđanina.
Često znaju ljudi, eto tako neupućeno, kaže pobego u monaštvu. Ja ne mislim da neko može da pobegne u monaštvu.
Ne može. Može da ode tamo godinu, dve, tri, dok se smiri zbog toga što je ga uznemirilo ovde u ovom životu i posle mu bude još dosadnije u manastiru. Za monaštvo se čovjek rađa i to je ovo što kažu oni, priziv od Boga, to je zaista i ne mogu drugačije.
Takvi izlazi iz monaštva čak kasnije formiraju i porodice.
Tako je, vrlo mnogo ljudi izađe iz monaštva, to se ne zna, o tome se manje govori, ali to je isto potpuno prirodno i normalno. Naravno. Da ode čovjek tamo da proba. Kad sam bio, gde sam ono bio? U nekoj zemlji u kojoj je kao tradicija da ako želiš recimo da se oženiš, muškarac ide u manastir, valjda 3 meseca u Indiji je to. I tek posle toga može da se isproba u samoći, u ovome poslušanju i tako dalje. Što da ne, i ovde bi bilo lepo svako da prođe kroz manastir, barem izvesno vreme, pa da vidi kako je, da vidi sebe, na život ceo je.
I da shvati da nema dar za da nema brak.
Neko ima, da.
Neko ima.
Ja imam snimljenu priču sa Svete Gore od našeg jednog od najmudrijih monaha, tamo setit ćemo se imena kasnije. On je znao Grka koji je skoro 60 godina bio na Svetoj Gori. I došao jednog jutra srećan, prezadovoljan da svima objavi da je našao sebe, da je shvatio da nije za monaštvo i da je ispunio cilj u životu, znači zna ko je i šta je i odlazi sa Svete Gore.
Posle 60 godina
je shvatio, da. Nekima ovo shvatanje ide brže, nekima sporije. Ali sve...
Pa je to dar.
Da.
Za one da. Koji ostanu.
To mi je pričao otac Mitrofan, jedan od najumnijih hilandarskih ljudi koji je znao 6-7 jezika, vrlo...
Da li vam je neko objasnio kako dolazi taj priziv od Boga?
Pa osjeti se u srcu, valjda u duši, šta ja znam, prati vas nešto.
Nije Mitrofan objašnjavao to?
Pa nije, da, ne sjećam se. Puno smo drugih stvari pričali Mitrofan. Ja,
ste s Mitrofanom pričali? On je izuzetan.
Ja, on je bio malo ovamo van Svete Gore na onom Kakovu. Kad sam ja dolazio kod njega, to je bilo bez onog jezera, on je sve to izgradio. Pa malo je govorio, više voleo da ćuti. U njegovo doba je bio tamo isto, zove se Nikodim, hilandarac, on je čuvao vinograd. Ja sam jedne godine došao tamo kad se zbralo grožđe i grožđe se tamo bere onako kao, kako da kažem, karnevalski Zna se ko gde staje, onda svi idemo u grupi, onda se pevaju pesme dok se bere grožđe. I zna se ko je i tako dalje. I onda ja sam bio do njega. I onda smo počeli da pričamo. I onda je on vrlo lepo mi pričao neke stvari. Sve što više pričam, meni se više sviđa da ga slušam. I onda on u jednom kao trenutku kaže, eto to neću da zaboravim, hajde sad brate da malo ćutimo. Ja kažem, zašto? Ne volje kad se mnogo govori, kaže. Kaže, čovjek gubi Božiju blagodat ako puno priča, čak i samo o božanskim stvarima. Ćutanje je mnogo važno. I onda smo mi ćutali i brali taj, kako se zove, grožđe, posle opet pevali, ali ja pamtim ćutanje, recimo, sa ovim monahom Nikodimom. Ono što kaže negde Desanka Maksimović ima jednu divnu pesmu. Da. Treba mi neko sa kim mogu da ćutim. Sa Nikodimom može. Nikodim je danas u isposnici Svetog Save. On služi ono pravilo koje Sveti Sava za sebe napisao, koje kažu da je najteže. Tamo se ono što od psalmi se u Hilandaru pročita za 7 dana, on mora da pročita za 1 dan. Znači, neprekidno. Ja se sećam starog tog, pre njega je bio otac Simeon, koji mi je govorio da ne može da pročita sve. Da on 20 sati dnevno samo čita šta je predviđeno. Tako je težak tipik. Sveti Sava sebi postavi i onima koji hoće da se podvizavaju na način na koji je on to radi.
A da vas pitam, Veljo, to sam već i pitala, neko od mlađih monaha da je ostavio na vas jači utisak?
Pa od mlađih monaha, da.
A sad šta je mlađe u odnosu na naše godine?
Ma ima ih, da. Zanimljivo je što se sve promenilo u odnosu na ono doba kad sam ja počeo da odlazim tamo, nikog nije bilo.
To je početak 2000.
Da, da, i 90. još i tako dalje.
Da, ali se nisu zvali duhovnici.
Danas, recimo, eto, u manastiru Gradac, o kom sam počeo da pričam pod Efimijom, ja mislim da je tamo sredina negde bila visoka školska sprema. Pola njih su imale magistarske radove i doktorate. Na Svetoj Gori isto, potpuno se uselio.
Trenutno u Gracu ne postoji ni jedna koja nema fakultet. Dobro, ali sve u svemu sada, sve monahinje imaju
sve
fakultete.
Monahinje, da, ali taj talas tog mladog obrazovnog monaštva zapljusno je Svetu Goru, ja se isto sećam. To su stotine mladića bili tamo. To je Mitrofan govorio meni kao, vidi kako je ovo lepo, crne brade prevlađaju na Svetoj Gori. I tu ima puno ljudi koji dolaze da završe neki magistarski rad, da napišu doktorat u grčkim manastirima sa laptopovima, ćute po svojim monaškim kelijama, ali monaštvo je u jednoj većoj meri danas, da kažem, posao nekog obrazovanog i misaonog sveta, nekih studenata, nekih bivših književnika ili ljudi koji pokušavaju da dokuče nešto sebi.
Ljudi iz javne sfere koji su, ima ih mnogo, koji su otišli u monahe.
Ima ih.
I šta će biti na kraju, da li će se pokazati da su oni od monaškog dara ili
da,
to ćemo, prosto da je bila, da, to ćemo vidjeti.
To ćemo vidjeti, da. Ali jeste jedan drugi svet sada u manastirima i kod nas i na Svetoj Gori. I šta je tu interesantno? Ja mislim da ja sa njima još bolje komuniciram. Jer mene zaista zanima to. Što reče onaj, Kant se valjda zvao, ko sam, odakle dolazim, čemu da se nadam i tako dalje. Da, to svako ne može da ne razmišlja o to.
Pa pored toliko duhovnika, sad eto da vas pitam, ili imate vi vašeg duhovnika?
Pa trebalo bi da imam, da, malo ga viđamo, ali jeste, na vezi smo, čak i kad ne pričamo direktno, on je tu u mojim mislima, pa kao da pred njim pričam nešto ili se preslišavam i tako dalje. Čovjek šta god da radi uz nekog pored sebe, lakše će da shvati. Sve živo u samoći, baš teško možeš da razmisliš o svemu sam, sasvim. Naravno, nemoguće bez duhovnika baviti se tim duhovnim stvarima, da kažem. Ja sam radio i za radio, televizija je počela 90. ali i za radio sam radio neke emisije iz manastira, pa se sećam, to je bilo 80. neka, iguman je bio u manastiru Prohor Pčinski, onaj stari jedan, ko je govorio dve rečenice od dve do tri reči, šta god ga pitaš. Ali to su takve reči i rečenice i misli da su savršene. Ne možeš da je pomeriš nikako. To je, sećam se šta radi. Ili tako počnem i ja da ga pitam. Sve to lakonski. On kaže, čuva manastir. Od koga čuvate manastir? On ćuti i gleda i kaže, od loših ljudi. Sad ja ko na saslušanju. A ko su loši ljudi? A on kaže, oni koji hoće tuđe.
Savršeno.
I tako, sve što je rekao bilo je pametnije od onog što sam ja pitao. On je divan. Pamtim da bi se potpisao onaj, kako se zove, malu knjižicu u manastiru i pročitao molitvu za meni. Eto, on je sad večito u mom srcu, da kažem, a to je bilo 80 i neke, ima Boga, puno godina.
17 godina je prošlo duhovnika na Studiju B. Studio B više ne radi tu emisiju. Da li ćete vi nastaviti?
Da, da. Meni je zaista ono sada, evo vi rekao ste da sam ja diskretan i skroman, ali da se malo napravim važan. Ja svakoga dana, danas kad stanujem tu kod Beograđanke, odem preko puta da kupim hleb ili nešto, mora da me neko zustavi, barem jedan na ulici. Duhovnici vrlo, vrlo su gledani, ljudi gledaju po više puta. Ja znam neku monahinju sa Sicilije koja mi kaže da ona gledala, ne znam, po 30-40 puta svaku emisiju. Da je to, može da se tako sluša, jer ti monasi koji to govore, to je stvarno kao jedna muzika, ne za uši, nego za dušu. I onda muzika stalno prija, uvek vas okrepljuje. U poslednje vreme ovih muka ekonomskih i materijalnih nismo mogli da redovno pravimo i snimamo emisije. I sad sam ja počeo to da radim sa produkcijom eparhije Bačke. Oni imaju sredstava, imaju odličnu opremu.
Ne objasnimo šta je to produkcija eparhije Bačke. Naši gledaoci RTS-a znaju da je to onaj verski kalendar.
Jeste, ima nekoliko emisija.
Nekoliko emisija da. Na RTS-u i znači sad su preuzeli
duhovnike. Sad su oni to preuzeli, napravili smo već 20 emisija. Bili smo recimo u Pragu.
Znači produkcija eparhije Bačke.
Produkcija eparhije Bačke vrlo, vrlo kvalitetna na visokom nivou. Ja mislim da ja nikad nisam tehnički bolje imao uslove za rad. Sad radimo sa tri kamere.
To se sada priprema,
trebalo bi da počne, već je trebalo da se emituje, ali važno da smo mi to...
A gde će se emitovati na
na radio, na televiziji Vojvodine, RT Vojvodine. I na još nekim. Tu sad ja to tačno ne znam. Verovatno ja vrlo volim tu ideju da se tim lokalnim televizijama isto da ili proda po pristupačnim cenama da se to gleda. Ja znam da Hilandar je pre 10 godina ili manje me pozvao. Oni imaju sada, pošto je sređeno posle požara to sve po tim evropskim standardima, biblioteku u kojoj imaju deo sa video i audio materijalom. I oni su uzeli tu da čuvaju sve moje emisije i one pre ovoga ovog serijala Tuhovnici, znači ono
i ono što ste vi obrisali verovatno. I,
da. Jer tu govore njihovi stari ti monasi i eto to će tamo da bude što kažu za sva vremena.
Šta su vam Duhovnici doneli?
Pa sad mnogo radosti.
Jeste postali bolji čovjek zbog toga? Ili ste
pomaže mi da postajem valjda bolji čovjek, da ne budem
zapravo
barem...
vi ste od uvek bili divan čovjek, yes. Nego da lakše izađete na kraj sa nekim problemima. Absolutno. I da manje budete besni na sebe.
Da. Pa čovjek zna da ako veruje da ima rešenja, šta god da se desi. Nema situacije koja ne može da se popravi dok se živi.
Uvek ima rešenja.
Da. Što kažu, nije bitno da li si pao, nego da li si ustao kad padne, što je jedna od najlepših priča koju sam ja čuo baš od Vladike Porfirije, još na početku mojih bavljenja ovim. On je možda najviše uticao na mene. Ta priča o mladom monahu i starcu, mladi monah uveče kaže, oče, pao sam, nisam izdržao onako kako smo se dogovorili. On kaže, pa ustani, dete. I 99. put dolazi i kaže, ja sam danas opet pao. On kaže, nikakve to veze nema, ustani. Jer hrišćanstvo i propravljanje sebe u suštini se sastoji mnogo više u tome da ustaneš nego da budeš savršen. Znači da znaš da je jako teško, gotovo nije nemoguće, ali je jako teško biti dobar. I biti dobar sastoji se najviše u tome da ustaješ stalno. Da se stalno popravljaš. Da. Nick Hornby ima onu knjigu, Kako biti dobar, predivna knjiga pisana onako iz tog laičkog ugla, ali svako ko je bio u manastiru i time se bavio može da je razume dobro.
Veljo, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru. Žao mi je što vreme ovako brzo ide, ali bit će prilika da još pričamo. Poštovani slušaoci, naš današnji gost je bio Velja Pavlović, novinar studija B, nivo 23, nezaštićeni svedok, a povod našem današnjem sastanku je bila njegova emisija koja 17 godina je trajala na studiju B, Duhovnici, kao što i naša tema bila priče o duhovnicima. Evo, čuli smo da duhovnici neće zamreti, oni će nastaviti u produkciji
Eparhije Bačke.
Hvala
vam mnogo.
Hvala.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje. Svako dobro.
Krstitelja Jovanu, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetih slavnih dobropotnika.
праведних мученика, преподобних и богоносних отаца.